В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чому українці різко зменшили купівлю іноземної валюти?
Якщо люди починають продавати загашник, який, як правило, був в доларах або там євро, це говорить про те, що в них впали доходи.
У Козинському заказнику біля Києва діє невидиме для чиновників поле для гольфу.
Це залишилось остання ділянка. Південь від Києва більше місць, на жаль, біля Дніпра, які збереглися в первинному стані, більше немає.
З чим пов'язаний британський євроскептицизм?
Ми хочемо Європу для торгівлі. Ми хочемо Європу для співпраці. Ми хочемо Європу відповідальну. Ми не хочемо Європи, яка прагне бути світовою наддержавою.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Надія, вітаю, тобі слово.
Доброго ранку. І більшість, і опозиція не бажають порушувати питання щодо виборів у Києві. Про це у вівторок ввечері в інтерв'ю «П'ятому каналу» заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, порозуміння щодо дати виборів у Києві серед керівників парламентських фракцій немає. На думку Рибака, і опозиція, і більшість не порушують це питання. Рибак також нагадав, що Конституційний суд визначив, що чергові та позачергові вибори мають бути проведені в останню неділю жовтня 5-го року повноважень. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до українських парламентарів із закликом якомога скоріше ухвалити законодавчу базу щодо реформи правоохоронних органів. Про це йдеться у відкритому листі до Верховної Ради України. Усуд правозахисників викликала передбачена законопроектом 4-річна затримка створення Державного бюро розслідувань, органу, який розслідуватиме злочини, вчинені міліцією. У своєму листі Amnesty International закликала парламентарів також включити в законопроект механізм ефективного запобігання змові між прокурорами та співробітниками правоохоронних органів. На думку авторів листа, ухвалення нового законодавства дозволить подолати практику тортур у Міністерстві внутрішніх справ та усунути проблему жорстокого поводження із затриманими. Загалом правозахисники схвально оцінили законопроект. Наразі його відправили на розгляд Венеціанської комісії Ради Європи. Екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке мало відбутися у вівторок ввечері, на якому планувалося обговорити резолюцію, спрямовану на ліквідацію сирійських запасів хімічної зброї, скасували. Як повідомляє сайт BBC, про це попросила російська сторона, яка раніше виступала ініціатором скликання Ради безпеки. В той же час президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав Сенат відкласти голосування щодо Сирії, поки Рада безпеки ООН не винесе рішення. Барак Обама заявив, що Вашингтон і його союзники розглядають пропозицію Росії про передачу хімічної зброї в Сирії під контроль міжнародної спільноти, зауваживши при цьому, що вони готові до можливих обмежених військових ударів. У прямому телевізійному зверненні до американців з Білого Дому президент Сполучених Штатів заявив, що, цитата, «надто рано говорити, чи можна пропозицію Росії втілити у життя». Режим Асада зізнався, що у нього є зброя. Він навіть сказав, що вони приєдналися до конвенції про хімічну зброю, яка забороняє її використання. Але надто рано говорити про те, що ця пропозиція буде успішною, необхідно переконатися, що режим Асада зберігає свої зобов'язання. Але ця ініціатива має потенціал, щоб усунути загрозу хімічної зброї без застосування сили, враховуючи, що Росія є одним з найсильніших союзників Асада. Сказав президент Сполучених Штатів Барак Обама. Національна збірна України зіграла в нічию з командою Англії у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2014. Гра, яка відбувалася у вівторок ввечері на стадіоні Олімпійський у Києві, завершилася з рахунком 0-0. Наразі збірна України перебуває на другому місці у турнірній таблиці з 15 очками. На першому місці англійці у них 16 очок. Збірній Україні залишилося провести два матчі 11 жовтня у Харкові з поляками і 15 жовтня у Сан-Марино.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Доходи населення падають, тому українці починають витрачати накопичене раніше, кажуть експерти. Так вони пояснюють інформацію Національного банку про те, що українці почали більше продавати валюту і менше її купувати. Натомість у владі переконані, що такі зміни на валютному ринку свідчать про зростання довіри населення до гривні.
За інформацією Національного банку, від початку нинішнього року до серпня включно українці купили іноземної валюти у понад 17 разів менше, ніж у відповідний період минулого року. Крім того, у НБУ відзначають, що від початку року збільшилися обсяги проданої валюти. Українці вже не мають стільки грошей, як раніше, для накопичень та купівлі стабільної іноземної валюти, заявляє депутат від Батьківщини Сергій Терьохін. Натомість вони почали проїдати накопичене раніше, каже він.
Якщо люди починають продавати загашник, який, як правило, був в доларах або там в євро, це говорить про те, що в них впали доходи.
Водночас депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов переконує, що збільшення обсягів продажу і зменшення обсягів купівлі валюти населенням свідчить про зростання довіри громадян до гривні.
Десятки рази обманювали опозиціонери і завжди кидали фрази, що купуйте валюту, що якісь нелади можуть бути в українській фінансовій системі. І зараз ми бачимо, що всі ті, хто складав кошти в іноземну валюту, в порівнянні з тими, хто зберігав кошти в українській валюті, значно втратили.
Ставлення населення до гривні навряд чи істотно змінилося, вважає голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Те, що вони зараз намагаються показати, що зовсім валюта українцям не потрібна, вони довіряють гривні, оце не є правда.
Докладніше про це розповість наш кореспондент Дмитро Баркар в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи справді іноземна валюта втрачає в Україні популярність. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У Козинському заказнику на Київщині незаконно діє поле для гольфу. І тут же на природоохоронній території зводять будівлі. Проте в Обухівській райдержадміністрації, в міліції та в Державній екологічній службі стверджують, що донедавна нічого про це не чули. Хоча на табличках гольф-клубу вказано, що заснували його ще 2006 року. В профільному парламентському комітеті тим часом повідомили, за поточний рік кількість скарг на забудову, зокрема на природоохоронній території, зросла майже втричі. Про це в нашій традиційній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації. У Козинському заказникові неподалік від Києва діє невидиме для чиновників поле для гольфу. Ви слухаєте «Точку кипіння», з вами Анастасія Москвичова, вітаю. Акуратно підстрижені газони, лунки, прапорці та навіть ресторанчик для спортсменів. І все це просто посеред природоохоронної зони, показали Радіо Свобода фахівці Національного екологічного центру. На території Козинського заказника заборонена будь-яка господарська діяльність, зокрема викошування трави, не кажучи вже про будівництво, зауважує еколог Олександр Соколенко.
Коли створювало заказник, то створювало його з метою, по-перше, охорони частини міграційного коридору птахів, а по-друге, як частину водно-блакитних угідь, які розташовані вздовж Дніпра. Власне, на сьогодні це залишилось останнє ділянка. По південь від Києва більше місць, на жаль, біля Дніпра, які збереглися в первинному стані, більше немає. Тому що ближче все забудовано котеджами, знищено повністю всі береги Дніпра. Далі в районі Українки так само все забудовано.
За його словами, на заповідній території триває забудова. Поблизу гольф-клубу дійсно можна побачити будматеріали і техніку. В Обухівській райдержадміністрації, втім, заявляють, що нічого не знають про будь-які споруди у Козинському заказнику. Зокрема, керівник апарату адміністрації Ярослав Єрошкін повідомив.
Ми піднімали документи, які знаходяться в нас, давали запит на Козинську селищну раду. На сьогоднішній момент, я можу сказати, ні ми, ні селищна рада селища Козин дозвіл на розміщення будь-якої споруди чи об'єкту відпочинку не надали.
У Державній екологічній інспекції спочатку повідомили, що востаннє проводили перевірку в заказнику взимку, але з іншого питання і поля для гольфу не бачили. Але 3 вересня відбулася позапланова перевірка, зауважила у коментарі Радіо Свобода речниця відомства Вікторія Малярчук.
Ну, встановлено, що на території такі проводилося облаштування поля для гольфу, здійснювався покос трави. Щоправда, будівельні роботи об'єктів нерухомості не проводяться там на місці. І наразі зараз розраховуються збитки, завдані цими людьми. Ну, проводиться слідство, власне.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
До міліції Обухова нещодавно звернувся громадянин, який повідомив, що, на його думку, на території заказника незаконно ведеться будівництво, а до цього ніхто до правоохоронців не звертався, повідомив речник міліції Київської області Микола Жукович.
На сьогоднішній день слідчим дали відповідні доручення служби по боротьбі з економічними злочинами, щоб вони перевірили наявність документів чи підтвердження того, що вони мають право там люди чи займатися будівництвом. У разі, якщо не буде підтверджено те, що вони мають право, слідчими Обухівського районного відділку міліції буде відкрите кримінальне провадження за статтею самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
Попри це, відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, гольф-клуб «Козин» як громадська організація зареєстрований на ім'я Олександра Яворського у 2006 році. Але поговорити із самим Яворським Радіо Свобода не вдалося.
Олександра Едуардовича, на жаль, немає. І буде він, не знаю, коли десь через неділю, через днів 10.
Говорять у гольф-клубі. І в парламентському комітеті з питань екологічної політики про гольф-клуб у заказникові нічого не знають. Жодних скарг до них не надходило. Про це Радіо Свобода повідомила очільниця комітету, депутат від Свободи Ірина Сех. Але питання незаконної забудови поблизу великих міст, особливо поряд із Києвом, сьогодні є надзвичайно гострим, зауважує вона.
Якщо цими цифрами говорити в порівнянні з минулим роком, чи не в 3 рази збільшилася кількість оскарг на незаконні забудови. Щодо природоохоронного фонду, пам'яток різноманітних і не тільки місцевого значення, а й національних парків, це є серйозною проблемою. І ми навіть поставили в порядок денний роботи комітету ситуацію в природно-заповідному фонді.
Однак змінами до профільного законодавства проблему не вирішити. В Україні є хороший закон, де все враховано. Однак він не виконується, переконана Ірина Сех. За її словами, причина у корупції.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Вибори до німецького парламенту відбудуться за 2 тижні, але вже зрозуміло, що християнські демократи на чолі з Ангелою Меркель знову випереджають конкурентів. Крім того, вплив Німеччини й надалі залишатиметься визначальним в усій політиці Євросоюзу. Як це відобразиться на євроінтеграційних сподіваннях українців, а також на результатах Вільнюського саміту вже в листопаді? З'ясовував це кореспондент Радіо Свобода в державах Європейського Союзу Віталій Єреміця.
Задуми євразійської інтеграції, виношування господарями Кремля, насамперед вигідні Росії, а не країнам, яких вона туди залучає, переконаний практично весь політикум Німеччини. Водночас, як стверджує Марія Давидчик, науковий співробітник аналітичного центру імені Бертольда Бейца, у Берліні останні митна війна з Україною чи калійна війна з Білоруссю оголили проблеми, що існують у лоні Євразійського Союзу.
Видно, що ці країни чинять опір, що існують проблеми, а це може стати стимулом для німецької політики в наданні їм більшої підтримки і навіть наданні конкретніших пропозицій для їхньої подальшої інтеграції до ЄС. Однак, коли йдеться про Україну, то постає питання невиконання умов для західного вектору інтеграції.
Каже експерт. Тим часом Німеччина залишається однією з небагатьох країн Європейської співдружності, який фактор Тимошенко продовжує декларувати. диктувати її політику щодо Києва. Як каже Радіо Свобода відомий німецький політолог Олександр Рар, інтеграція України до Європи має для європейців важливе значення, особливо нині, коли простежується різке погіршення російсько-європейських відносин. Тому й перейшла більшість країн Європейського Союзу із мови ультиматумів на тему Тимошенко та вибіркового правосуддя на більш помірковану і геостратегічну риторику. Більшість держав, але не Німеччина, каже Олександр Рар.
Пані Меркель свого часу сказала, що особисто просить українське керівництво відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини, що Київ проігнорував. Німеччина гостріше і частіше за інших порушувала це питання, і цей фактор залишається для неї дуже критичним. Тож я не виключаю можливості, що Меркель може в останню мить не підписати угоди про асоціацію з Україною. Тоді в Європі станеться розкол.
Але, продовжує берлінський політолог, розколу в Євросоюзі Німеччина теж не бажає, про що свідчить хоча б її позиція у сирійському питанні. Тому вона, попри все, ще й зважатиме на позицію, яку обійме більшість її європейських партнерів. Загалом, німецькі експерти схильні вважати, що угода з Україною у Вільнюсі підписана буде. Водночас і в справі Тимошенко до того моменту теж відбудуться зміни. З огляду на це, не варто перебільшувати впливу на перебіг Вільнюського саміту, грядущих виборів до німецького парламенту, що відбудуться 22 вересня. Олександр Рар підсумовує, праві і ліві політичні течії Німеччини переконані в одному – угоду про асоціацію з Україною треба укласти, однак не слід забувати і про проблеми прав людини та демократії, які все ще існують в українському суспільстві. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На тлі політичних дискусій довкола євроінтеграції в Україні доволі гучно лунають голоси тих, хто стверджують, що теперішній Європейський Союз має надто багато недоліків і що українцям, мовляв, не варто прагнути членства в ЄС. Чи можна ототожнювати українських діячів з такими гаслами, з євроскептиками, скажімо, в Великобританії? Це тема сьогоднішньої вечірньої програми «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповідатиме про британське бачення Європи, стосовно якого прем'єр-міністр Вінстон Черчилль висловився ще 1946 року.
What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family.
Який є єдиний спосіб? Це відтворити європейську сім'ю, або принаймні ту її частину, яку зможемо, і забезпечити її структурою, в якій вона зможе жити у мирі, в безпеці та зі свободою. Нам треба побудувати щось на зразок Сполучених Штатів Європи.
Роз'яснював Вінстон Черчилль студентам університету Цюріха в Швейцарії. Чому ж Британія стала також і символом так званого євроскептицизму, тобто критичних поглядів на Євросоюз? Британські євроскептики створили навіть свою партію під гучною назвою «Партія Незалежності Сполученого Королівства», яку для зручності називають англійською абревіатурою UKIP. Її лідер Найджел Фараж – талановитий оратор, який дозволяє собі сказати в обличчя посадовцям у Брюсселі різкі речі. Він сповна користується своїм місцем депутата у Європейському парламенті.
I may represent the smallest group in this parliament, Mr. Schulz.
Я представляю, можливо, найменшу групу в цьому парламенті, пане Шульц, але я можу сказати, що це ідеї і погляди, які поділяє щораз більша кількість громадян по всьому континентові. Я впевнений, що ви погодитеся. Опитування показують, що в оцінках, чи добре для них у ЄС, чи погано, люди діляться 50-50%. Те, що ми репрезентуємо, не є антиєвропейськість, йдеться не про те. Ми віримо в демократію в національних державах. Ми хочемо Європу для торгівлі. Ми хочемо Європу для співпраці. Ми хочемо Європу відповідальну. Ми не хочемо Європи, яка прагне бути світовою наддержавою.
Ніхто не може передбачити, як саме проголосували би британці на референдумі, який пообіцяв провести після 2015 року чинний прем'єр-міністр Девід Камерон. Можна нагадати лише, що на подібному референдумі 1975-го більшість, 67% британських учасників проголосували за те, щоб Британія залишалася членом європейської спільноти, як тоді називався Євросоюз.
Отже, фінансові та політичні проблеми, з якими стикнулися багато країн-членів Євросоюзу, посилили позиції євроскептиків Британії. Вони вважають, що ЄС вигідний країні тільки в межах спільного ринку. Але для українських євроскептиків навіть ідея спільного ринку з Європою видається крамольною. І хоча маніпуляція фактами є спільною рисою євроскептиків в обох державах, між ними все ж існують істотні відмінності. Докладніше про це в сьогоднішній програмі Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6 година 28 хвилин, це ранкова свобода, в студії Ірина Гнатишин. Ми рухаємося далі. Термінове засідання Ради безпеки ООН для обговорення плану взяття хімічної зброї Сирії під міжнародний контроль скасували, без оголошення подробиць. Цей план ініціює Росія. На нього вже офіційно погодився Дамаск. Москва також назвала неприйнятним французький проект резолюції. Він передбачав санкції, якщо сирійська влада не передасть хімічну зброю під нагляд. Сполучені Штати, Франція, Великобританія погодилися розглянути план Росії. Але в Сполучених Штатах держсекретар Джон Керрі продовжив закликати законодавців схвалити також можливість обмеженого воєнного удару по Сирії. Водночас глава Білого Дому Барак Обама запропонував відкласти голосування з цього приводу до завершення дипломатичних переговорів, які стартували цього тижня. Слово нашому колезі Сергію Драчуку.
Той факт, що влада Сирії прийняла пропозицію Росії передати хімічну зброю Дамаска під міжнародний контроль із її подальшою ліквідацією, став фактично першим визнанням Сирії, що вона таки має цю зброю. Цей крок вважають важливим із погляду збільшення довіри між державами світу і Сирією. Але втілення такого плану наразиться на чимало труднощів. Для початку ухвалення резолюції Ради безпеки ООН, якою мали б затвердити російський план, означає необхідність подолати різко розбіжні позиції щодо Сирії, у першу чергу серед 5 постійних членів Ради безпеки з правом вето. І ще одна проблема – як саме взяти під контроль хімічну зброю Україні, де в розпалі громадянська війна. Британський експерт Річард Гатрі, відомий за своєю попередньою роботою у Стокгольмському інституті досліджень миру у світі, звертає увагу, що самих лише інспекторів ООН для цього не досить. Для охорони хімічної зброї необхідні міжнародні збройні сили.
Щодо
того, хто охоронятиме її, інспектори, яких, звичайно, передбачає Конвенція про хімічну зброю, не військові. Вони не будуть стояти там із автоматами в руках і охороняти її. Вони добрі адміністратори, вони добрі спостерігачі. Але здійснювати це доведеться в координації з якимись миротворчими силами ООН, які мусять бути озброєною охороною, здатною відвернути будь-який напад на ці місця. Тож це не може бути просто кілька людей. Дальше питання, з ким домовлятися в Сирії. Пропозиція Росії передбачає домовленість із офіційним Дамаском і взагалі не згадує про існування повстанців, серед яких є групи дуже різного спрямування, зокрема і споріднені з терористичною мережею Аль-Каїда. Але угоди тільки з владою президента Башара Аль-Асада щодо хімічної зброї може бути замало, попереджає аналітик у справах цього регіону з Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень Дайна Есфандіарі.
Наразі мало ймовірно, що повстанці мали доступ до цієї зброї, а це означає, що домовленість треба укладати з Асадом. Але якщо таку домовленість укладуть, процес піде, а тим часом влада Асада впаде, то, очевидно, доведеться залучати повстанців, і Заходові доведеться працювати з ними, щоб забезпечити подальше виконання плану і знищення хімічної зброї.
І нарешті, якщо всі дійдуть згоди про втілення плану Росії, це ніяк не припинить громадянської війни в Сирії. Вона триватиме далі, тільки вже без хімічної зброї. Так само, як і в разі здійснення воєнного удару США й союзників. Обидва ці плани однаково мають на меті лише відвернути нове використання хімічної зброї в Сирії, тільки різними способами. І самі по собі не передбачають нічого, що зупинило б війну. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
От ми опинилися на екваторі ранкової свободи. Далі говоритимемо про таке. Чому українці різко зменшили купівлю іноземної валюти?
Якщо люди починають продавати загашник, який, як правило, був в доларах або там в євро, це говорить про те, що в них впали доходи.
Урядовці переконують, в покращенні ситуації в вугільній галузі експерти його не помічають.
Потрібно, щоб Україна не вважала, що приватизація є єдиним шляхом для покращення стану вугільної галузі.
Археологи знайшли на Рівненщині писанку, якій майже 1000 років.
Причому цей майстерня гарно це зробила, це ж поліровка, спеціальна покраска така, і збереглася як довго. Дивіться, як робили фарбу. Майже 1000 років.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
І більшість опозиції не вважають порушувати питання щодо виборів у Києві. Про це у вівторок ввечері в інтерв'ю «П'ятому каналу» заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, порозуміння щодо дати виборів у Києві серед керівників парламентських фракцій немає. На думку Рибака, і опозиція, і більшість не порушують це питання. Рибак також нагадав, що Конституційний суд визначив, що чергові та позачергові вибори мають бути проведені в останню неділю жовтня 5-го року повноважень. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до українських парламентарів із закликом якомога скоріше ухвалити законодавчу базу щодо реформи правоохоронних органів. Про це йдеться в відкритому листі до Верховної Ради України. Осуд правозахисників викликала передбачена законопроектом 4-річна затримка створення Державного бюро розслідувань, органу, який розслідуватиме злочини, вчинені міліцією. У своєму листі Amnesty International закликала парламентарів також включити в законопроект механізм ефективного запобігання змови між прокурорами та співробітниками правоохоронних органів. Екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке мало відбутися у вівторок ввечері, на якому планувалося обговорити резолюцію, спрямовану на ліквідацію сирійських запасів хімічної зброї, скасували. Про це попросила російська сторона, яка раніше виступала ініціатором скликання Ради безпеки. В той же час президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав Сенат відкласти голосування щодо Сирії, поки Рада безпеки ООН не винесе свого рішення. Барак Обама також заявив, що Вашингтон і його союзники розглядають пропозицію Росії про передачу хімічної зброї в Сирії під контроль міжнародної спільноти, зауваживши при цьому, що вони готові до можливих обмежених військових ударів. У прямому телевізійному зверненні до американців з Білого Дому президент Сполучених Штатів заявив, що, цитата, «надто рано говорити, чи можна пропозицію Росії втілити в життя». Режим Асада зізнався, що у нього є ця зброя. Він навіть сказав, що вони приєдналися до конвенції про хімічну зброю, яка забороняє її використання. Але занадто рано говорити про те, що ця пропозиція буде успішною. Необхідно переконатися, що режим Асада зберігає свої зобов'язання. Але ця ініціатива має потенціал, щоб усунути загрозу хімічної зброї без застосування сили, враховуючи, що Росія є одним з найсильніших союзників Асада, сказав Барак Обама. Північна та Південна Кореї домовилися про відновлення роботи промислового комплексу в Кесоні. Він має знову відкритися наступного понеділка, 16 вересня. Промислова зона, розташована в декількох кілометрах від Північної Кореї, була закрита, коли на початку року Пхеньян відкликав 53 тисячі своїх працівників через посилення напруженості у відносинах між двома державами після спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів. Національна збірна України зіграла в нічию з командою Англії у матчі кваліфікації на чемпіонаті світу 2014. Гра, яка відбувалася у вівторок ввечері на стадіоні Олімпійський у Києві, завершилася з рахунком 0-0. Наразі збірна України перебуває на другому місці у турнірній таблиці з 15 очками.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Доходи населення падають, тому українці починають витрачати накопичене раніше, кажуть експерти. Так вони пояснюють інформацію Національного банку про те, що українці почали більше продавати валюту і менше її купувати. Натомість у владі переконані, що такі зміни на валютному ринку свідчать про зростання довіри населення до гривні. Докладніше про це Дмитро Баркар.
За інформацією Національного банку, від початку нинішнього року до серпня включно українці купили іноземної валюти у понад 17 разів менше, ніж у відповідний період минулого року. У доларовому еквіваленті понад 262 мільйона у порівнянні із майже 4,5 мільярдами. Крім того, у НБУ відзначають, що від початку року збільшилися обсяги проданої валюти. За 8 місяців населення продало майже 11 мільярдів доларів, що майже на 6% більше, ніж минулого року. Українці вже не мають стільки грошей, як раніше, для накопичень та купівлі стабільної іноземної валюти, заявляє депутат від Батьківщини Сергій Терьохін. Натомість вони почали проїдати накопичене раніше, каже він.
Якщо люди починають продавати загашник, який, як правило, був в доларах або там в євро, це говорить про те, що в них впали доходи.
У цій ситуації населення може зазнати ще більших втрат, оскільки стабільність гривні є тимчасовою, наголошує Сергій Терьохін. За його словами, зменшення золотовалютних резервів Нацбанку до менше ніж 22 мільярдів доларів, що можна порівняти з показником 2006 року, загрожує девальвацією гривні протягом найближчого півріччя. Збільшити обмінний курс гривні можуть і євроінтеграційні процеси, зауважує Терьохін.
Якщо ми підпишемо у Вільнюсі асоціацію, то тоді нам прийдеться робити нучким курс. Тобто не тримати 7,99, яке є.
Водночас депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов переконує, що збільшення обсягів продажу і зменшення обсягів купівлі валюти населенням свідчить про зростання довіри громадян до гривні, що стало наслідком стабільності обмінного курсу вітчизняної грошової одиниці.
Українців десятки рази обманювали опозиціонери. І завжди кидали фрази, що купуйте валюту, що якісь нелади можуть бути в українській фінансовій системі. І зараз ми бачимо, що всі ті, хто вкладав кошти в іноземну валюту, в порівнянні з тими, хто зберігав кошти в українській валюті, а особливо ті, хто вкладали кошти на депозити, вони значно втратили. Тобто більш вигідно для громадян тримати кошти в українській валюті.
Ставлення населення до гривні навряд чи істотно змінилося, вважає голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Він зауважує, що українці, як і раніше, воліють зберігати свої накопичення в іноземній валюті.
Якщо вони зараз намагаються показати, що зовсім валюта українцям не потрібна, вони довіряють гривні, але це не є правда. Побоювання зменшилися, але ми заплатили за це 12 мільярдів валютних резервів, плюс 30 мільярдів боргу, які накопичені за цей час, і мінус протягом останніх 4 місяців у нас рецесія. Це все плата за так звану стабільність курсу. Наче це є ціллю чи метою економічної політики. Мета то не курс і інфляція, це є засоби, а мета це добробут українського народу.
За даними Національного банку, вклади фізичних осіб у валюті у доларовому еквіваленті у липні цього року виросли на 174 мільйони доларів, а у серпні виросли ще на 121 мільйон доларів і станом на 1 вересня цього року становили майже 23 мільярди доларів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи справді іноземна валюта втрачає в Україні популярність? Можете телефонувати прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися в перехожих на вулицях Києва. Ви самі продаєте іноземну валюту чи купуєте?
Продаю. Ну, для мене це вигідніше. Для моїх подальших дій. У мене були запаси.
Валюту? Та, і не купую, не продаю. Мене влаштовує гривня. Тільки коли їду за кордон, то купую там, може, 50 доларів, на всяк випадок.
Ми купуємо валюту для того, щоб за кордоном подивитися на культуру і збагатити свій рівень. В Україні намагаємось розраховувати національною валютою. Хоча доларизація економіки зменшилася порівняно навіть з тим, що було буквально 2-3 роки тому, але все ж таки тенденція зберігається, і на мою думку, негативно, і з цим, а вже ж треба щось робити, щоб укріплювати. Але поки що таких тенденцій і передумов для того, щоб таке сталося, немає.
Ну, я більше гривнями пользуюсь.
Я купую лише тоді, коли їду до Європи. 4 рази на рік.
У мене її так багато немає. Не продаю і не купую.
Мабуть, більше купую. Ну, так виходить, більше. Коли треба їхати кудись, купляю валюту. Тільки з цією цілею, щоб кудись поїхати відпочити, то купляю валюту, так?
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? І які маєте міркування про стабільність гривні і втрату позиції іноземної валюти?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Мої міркування. Якщо є брехня, велика брехня і статистика, то варто не забувати, що в тих країнах, зокрема і в Україні, де більшість економіки є тіньовою, значить, люди намагаються тіньовим способом використовувати помимо держави, обмін валют, діють, кришуються і в Карлівському районі, міняли фактично відверто. Так, якщо ж така повальна системна, як кажуть, ну, фактично злочинна система обміну валют функціонує, ну, фактично і в Україні, і до 2015 року буде вона далі-далі легалізована, значить кришують, значить хабарі отримують, то як же ж можна говорити, що популярність іноземної валюти і долари...
Дякуємо вам, Анатолію, за вашу думку. А тепер про думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Чи дійсно іноземна валюта втрачає в Україні популярність, запитали ми. Так от, користувач, який підписався Степе Субмаринер, іронічно зазначає, що зараз Національний банк ще заявить, що найпопулярніші його векселі. Це була цитата. Ігор Воронін не вірить даним Нацбанку. На думку цього відвідувача сторінки Радіо Свобода, зараз людям нема за що купувати іноземну валюту. Олег Конанчук уточнює, що нема за що в переважної більшості. Богдан Веркалець стверджує, що валюта нестабільна. Євро скоро впаде, долар вже просто не зможуть підтримувати штучно. Найкраще вкладення гривні в золото. Хто цього ще не зрозумів, невдовзі зрозуміє. Також цитата. Відвідувач сторінки, який підписався як Good Day, пише, що братське життя народу поневоленого тюрмою народів України, зарплата в США, Британії, Франції, Німеччині 33 тисячі гривень на місяць. Зарплата в Україні тюрмі народів 3300 на місяць. Навіщо народу купувати валюту? Її купує держава, щоб платити за газ Росії. Ну, Іван Петришин констатує, валюта стала непопулярною, бо українська гривня виглядає гарніше і її стає менше. Рятуємо своє. Кінець цитати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
За останні три роки у вугільній промисловості України помітні тенденції покращення. Про це під час з'їзду профспілки працівників галузі заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, робота над вирішенням проблеми сфери триває і зараз, зокрема щодо вдосконалення законів, приватизації вугільних підприємств. Натомість експерти вважають, поки безпеці гірників модернізації шахт не приділятимуть належної уваги, говорити про покращення не варто. Фахівці нагадують, що кожен мільйон тонн вугілля коштує Україні двох життів гірників. І це не враховуючи нелегальних копалень, так званих копанок, де про безпеку праці взагалі казати годі. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Зріст видобутку вугілля, заробітної плати шахтарів, зниження аварійності на підприємствах та стабільне фінансування галузі є одними із головних досягнень держави за останні три роки у сфері вугільної промисловості. На цьому наголошує профільний міністр Едуард Ставицький.
Тільки за останні три роки об'єм добичі вугілля
лише за останні три роки об'єм видобутку вугілля по Україні збільшився на 10,7 мільйонів тонн, чи то на 14%. Ріст заробітної плати за різними категоріями трудящих становить від 40 до 47%. У півтора рази більше, ніж до 2010 року. Показники загального виробничого травматизму знижені фактично вдвічі.
Констатує міністр і додає, що останніми роками державі вдалося зменшити ще й проблему реалізації видобутого вугілля. Наразі ж в Україні, за словами Ставицького, впроваджується концепція переходу на біржову форму продажу вугільної продукції, а також планується приватизувати близько 60 вугільних підприємств, 17 з яких мають змінити форму власності вже цього року. Про те, що майбутнє вугільної промисловості стоїть за приватним бізнесом, говорить і Максим Тимченко, гендиректор компанії ТЕК, контрольованої Рінатом Ахметовим. Він каже, що така форма власності дозволяє поліпшувати роботу на вугільних підприємствах не лише кількісно, але й якісно. Водночас Тимченко наголошує, що для України нині надзвичайно важливо поширювати ринки збуту, збільшувати експорт вугілля, а також боротися з його нелегальним видобутком. Між тим, енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі для Радіо Свобода пояснив, що саме завдяки діяльності нелегальних копанок держава наразі і звітує про зріст видобутку вугілля. Адже ефективність на офіційних шахтах нині скорочується через корисливу політику власників підприємств, які у погоні за прибутком не замислюються ні про майбутнє шахт, ні про безпеку самих шахтарів. доларів. Відтак, поки кожен мільйон тонн вугілля буде коштувати Україні двох життів, казати про покращення у її вугільній сфері аморально, наголошує Рябцев.
Потрібно, щоб Україна жорстко карала за недотримання правил безпеки, стимулювала ввезення будь-якого обладнання, яке спрямовано на модернізацію виробництва, і не вважала, що приватизація є єдиним шляхом для покращення стану вугільної галузі. Тому що не доведено в світі, що державна власність гірша за приватну.
Нинішнього року на потреби вугільної промисловості бюджетом передбачено трохи більше 15 мільярдів гривень. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Глиняну писанку, виготовлену 950 років тому, вдалося знайти археологам на березі водосховища в Демидівському районі Рівненщини. Цю експедицію здійснив Інститут археології Національної академії наук. Однією з перших унікальну знахідку тримала в руках кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. На її запитання відповів керівник експедиції, заступник директора Інституту археології Денис Козак. За його словами, писанка збереглася так, ніби її вчора зробили.
Причому цей майстер, ця майстерня гарно все зробила, це ж поліровка, спеціальна покраска така, і збереглася як довго. Дивіться, як грубили фарбу. Майже тисячу років.
Чи є ще щось подібне в Україні?
Є в Національному музеї, нашому історичному в Києві, 5 штук. З них дві тільки знаємо звідки. Кілька штук є в містах на Західній Україні.
Що розташоване на місці знахідки?
Могильник виявився на цьому місці. Величезний могильник, скелети є.
Селяни розповідають, що там має бути дача когось із городян і що господар відмовився допускати туди археологів.
Я прийшов в сільську раду, кажу, слухайте, я там буду трошки попрацюю. Добре, так кусок 4/20 втяв. І хтось її доніс. Вона в прокуратуру. Ну там надають порядок, десь там козака проведіть, а то він, бачите, мені там огород перерив.
І є ще цінні знахідки, поділіться.
В цьому році маємо дуже хороші речі із польсько-литовської доби. Це 15 століття. Будівництво. Виявляється, що в 15 столітті, коли в Західній Європі вже 100-метрові були палаци і церкви, у нас ще люди жили в землянці. 1.20 метри в глибині. Там вони вже понароблювали тих глядочок, полочок, всяких глиняних, сходи, сіни так само. Але в землі. Але в землі, уявляйте собі. Ще хороше в цьому році, прекрасні такі два об'єкти із чудовим набором матеріалу, із грошима, там пражські гроші срібні. Це така не була як долар зараз. Срібні монетки, які по всій Європі, вони були способом збагачення, бо це було чисте срібло. Рогаж дуже такий етнографічно цікавий, півтисячі років то має. Набір дуже посуду цікавий, дуже кінської упряжі багато, чому наконечники стріл, бойові.
А чи досліджували далі городище племені готів, яке тут зовсім неподалік?
Цього так само відкрили там величезну хату. Так званий Штальхаус. Це друге, четверте століття. Бо то Штальхаус, це значить стайня хата. Філологи зробили порівняння давньої української мови і давньої готської. Процентів 20 збігається. Ще слов'яни тільки от були в ембріоні. Німці були в ембріоні. Це був десь 5-4 століття до нашої ери. І вже тоді, в період ембріонального розвитку, вони вже поєднувалися між собою.
Наскільки років орієнтовно може ще вистачити знахідок?
Там треба комплексну експедицію. Це Волинський Новгород, а там до безконечності можна працювати.
Із Денисом Козаком, керівником археологічної експедиції на Рівненщині, під час якої знайшли давню глиняну писанку, розмовляла наша кореспондентка Валентина Одарченко. Яким буде наступний крок Кремля проти України? Коли Україні варто йти до Стокгольмського суду проти «Газпрому»? І які найболючіші проблеми середньої школи? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Торговельну блокаду товарів українського походження митницею Росії газета «День» називає лише першим етапом багатоходової гри, мета якої – зіштовхнути Україну у прірву економічних, а відтак соціальних негараздів. Ставка – вибори президента 2015 року. В Кремлі розуміють, що гру під назвою «Листопад» – угода України з ЄС вони програють. Тож атака на випередження. Йдеться про удар по українській економіці в час, коли вона буде найбільш уразлива – в період імплементації угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Дописувач видання вважає, що ланцюг розгортатиметься в певному порядку. Перший етап – зупинити навіть у збиток собі українське виробництво. Щоб закрити дірку в бюджеті, владі доведеться просити бізнес зціпити зуби і платити заплановані податки. І за це поплатиться рейтингом. Експерт пише також про гривневий голод, який підігріватимуть російські банки. Докладніше про це йдеться в статті «Замах на гривню». Українські чиновники, вочевидь, натхнені прикладом Литви і заявою ЄС, і собі вкотре порушили питання справедливості ціни російського блакитного палива для України. Чи може Україна в контексті подій з ЄС зробити для себе зменшення ціни газу в «Газпромі»? Як зауважує експерт газети «День», Україна могла отримати зниження ціни ще 3-4 роки тому, коли всі експерти закликали до арбітражного подання на перегляд газових контрактів. І нині країна мала б або домовленість з «Газпромом», ще в доарбітражному впровадженні або виграну справу. І нині, хоча й з запізненням, Україна таки повинна подати звернення в Стокгольмський арбітраж, як це зробили європейські компанії. Треба не просто заявляти, що держава зможе діяти, а робити це. Тим паче зараз, коли українська влада бачить недружні дії з боку Росії, заважує експерт. Сьогодні з 20 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів дві третини шкіл розташовані в сільській місцевості. Там навчається майже 1,5 мільйона учнів, тобто кожен третій. З проблемами сільських шкіл і загалом негараздами в середній школі знайомий читачів газета «Голос України». Зокрема, видання пише про погіршення здоров'я школярів взагалі і молодших учнів, зокрема. Серед причин – навчальне навантаження, гіподинамія, нераціональний розклад уроків, недостатнє освітлення в класах, обмежене і неякісне харчування. А ще в школі погані підручники, а вчителі позбавлені права їх вибирати. Не менша проблема – кадри, гідна оплата праці, створення сучасної системи підвищення кваліфікації вчителя. Під виглядом розстрочки на купівлю металопластикових вікон шахраї часто оформлюють покупцям банківські кредити, залишаючи людей без товару. Про те, як вберегтися від шахраїв, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А на студійному годиннику 6:53 в завершальній частині ранкової свободи новини від Надії Шерстюк.
Доброго ранку. І більшість, і опозиція не бажають порушувати питання щодо виборів у Києві. Про це у вівторок ввечері в інтерв'ю «П'ятому каналу» заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, порозуміння щодо дати виборів у Києві серед керівників парламентських фракцій немає. На думку Рибака, і опозиція, і більшість не порушують це питання. Рибак також нагадав, що Конституційний суд визначив, що чергові та позачергові вибори мають бути проведені в останню неділю жовтня 5-го року повноважень. Міжнародна правозахисна організація Amnesty Інтернешнл звернулася до українських депутатів із закликом якомога скоріше ухвалити законодавчу базу щодо реформи правоохоронних органів. Про це йдеться у відкритому листі до Верховної Ради України. Усуд правозахисників викликала передбачена законопроектом 4-річна затримка створення Державного бюро розслідувань, органу, який розслідуватиме злочини, вчинені міліцією. У своєму листі Amnesty Інтернешнл закликала парламентарів також включити в законопроект механізм ефективного запобігання змові між прокурорами та співробітниками правоохоронних органів. На думку авторів листа, ухвалення нового законодавства дозволить подолати практику тортур в Міністерстві внутрішніх справ та усунути проблему жорстокого поводження із затриманими. Загалом правозахисники схвально оцінили законопроект. Наразі його відправили на розгляд Венеціанської комісії Ради Європи. Екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке мало відбутися у вівторок ввечері, на якому планувалося обговорити резолюцію, спрямовану на ліквідацію запасів хімічної зброї в Сирії, скасували. Постійний представник Австралії при ООН Гаррі Гуінланд повідомив у своєму твіттері, що зустріч була скасована, цитата, після скасування вимоги про консультації. У Раді дипломатів заявили, що скликати екстрене засідання щодо Сирії запропонувала Росія. Ця новина з'явилася перед телевізійним зверненням президента Сполучених Штатів Барака Обами до американського народу. І Барак Обама в своєму телезверненні заявив, що Вашингтон та його союзники розглядають пропозицію Росії про передачу хімічної зброї в Сирії під контроль міжнародної спільноти, зауваживши при цьому, що вони готові до можливих обмежених військових ударів. У своєму телезверненні з Білого Дому президент Сполучених Штатів заявив, що, цитата, «надто рано говорити, чи можна пропозицію Росії втілити у життя». Режим Асада зізнався, що у нього є ця зброя. Він навіть сказав, що вони приєдналися до конвенції про хімічну зброю, яка забороняє її використання. Але занадто рано говорити про те, що ця пропозиція буде успішною. Необхідно переконатися, що режим Асада зберігає свої зобов'язання. Але ця ініціатива має потенціал, щоб усунути загрозу хімічної зброї без застосування сили, враховуючи, що Росія є одним з найсильніших союзників Асада. Сказав Барак Обама. Північна та Південна Кореї домовилися про відновлення роботи промислового комплексу у Кисоні. Він має знову відкритися наступного понеділка, 16 вересня. Промислова зона розташована в декількох кілометрах від Північної Кореї. Вона була закрита, коли на початку року Пхеньян відкликав 53 тисячі своїх працівників через посилення напруженості у відносинах між двома державами. Таким чином Пхеньян відреагував на розширення санкцій ООН, які посилилися після того, як 12 лютого Північна Корея здійснила ядерне випробування. Напруження між двома державами ще більше загострилося після спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів.
Що ж, таким інформаційний ранок середи, 11 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Надія Шерстюк та звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого всім дня і гарного настрою!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».